May 20 taon na ang nakalipas noong ika-28 ng Abril nang pinagbabaril ng isang batang Australyanong lalaki ang may ilang dosenang katao. Nakilala ito bilang isa sa pinakamalalang trahedya ng maramihang pamamaril sa bansa. 35 kataong napatay sa makasaysayang lugar na Port Arthur ni Martin Bryant ng taong 1976. Ginunita ang alaala ng mga biktima kahapon sa Tasmania, sa lugar kung saan naganap ang malagim na araw na iyon. Ang detalye sa ulat ni Julia Calixto at Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Mga kalalak, 35 pagbigay pugay at pag-alala sa 35 buhay. Mga kalalakihan, kababaihan at bata ang inalala ng kanilang mga mahal sa buhay at ng punong ministro ng Australia, Malcolm Turnbull.
For those of you who lost loved ones and who witnessed the horror of what happened here, we will never truly understand the burden you bear and the pain that you endure.
May 500 kataong nagtipon, maluha-luha habang pumapatak ang ulan sa lugar kung saan naganap ang pamamaril, may 2 dekada na ang nakalipas. Isang malagim na kaganapan sa trahedyang naging daan para sa malakihat katangi-tanging pagbabago. Kinilala ng leader ng oposisyon Bill Shorten ang leader sa likod ng pagbabagong iyon.
But also out of that tragedy, we produced the very best of the Australian spirit. We came together as a nation, and from our unity, we produced gun laws which have served Australians well ever since. For this, we all owe John Howard.
Nagulanta ang buong bansa. Ika-28 ng Abril sa makasaysayang lugar ng Port Arthur, naglakad at pumasok si Martin Bryant sa Broad Arrow Cafe at pinagbabaril ang mga lokal na residente, turista at gamit-gamit ang assault rifle. Nahatulang mabilanggo ng panghabang buhay si Martin Bryant para sa bawat taong kanyang pinatay. Ang kanyang pangalan ay di minsan may di binigkas sa nasabing pagtitipon. Nung araw na yon, nasa labas ng nasabing cafe, ang nooy naka-off-duty na pulis na si Justin Noble.
And he started moving the rifle around and trying to acquire targets, and he was firing at people. And it's at that stage I said to my wife that we're in big trouble.
Si Maria Stacy ay nagtrabaho sa lugar ng araw na yon. Hanggang ngayon ay patuloy siyang nagtatrabaho sa nasabing lugar. Anya, malapit ang komunidad.
We deal with the massacre every day as staff members because visitors come here every day with an interest, and lots of people, family members, 35 people killed and many others injured, and many others here on the day. And so, you know, if you spread that out across the country, there's an awful lot of people who feel as though they have some connection.
Ang naganap na pagunitan ay 10th anibersaryo ng taong 2006, ang sana'y huling pagtitipon. Marami sa Tasmania at sa buong bansa ang nagsabi na mas nanaisin nilang malimutan ang malagim na araw na yon. Ngunit ang ilan, lubhang naapektuhan ng pamamaril ang nagsabi na kailangang patuloy alalahanin ang mga nasawi. Sinabi ni Stephen Large, Chief Executive Officer ng makasaysayang Port Arthur, nagkasundo't nagkaisa ang mag-anak ng biktima tungkol sa pagunita ng alaala ng mga namatay sa 20th anibersaryo.
It's really good to know that there are some people that haven't been back to the site in 20 years that are coming to the service, and we certainly hope that they get the same benefits that people coming back on the 10th anniversary in 2006 got from that particular service.
Sinabi ng alkalde ng Tasmania, Roseanne Hayward, na apektuhan ng lahat ng mga Australiano sa naganap na trahedya.
Well, it happened in this community, and I don't think we can ever get over that. It will always be remembered as part of our history. Although it happened in this community, it had an effect all around Australia, really.